Radio Okapi.
Bakambo na biso, Blaise Chindani.
Okapi.
Kwalamu na bino banso bozuli bakwa kolanda sango na biso kati dola na yambo bokuse bwa yango bitumba mwami sato pe mwami na imoleki kati na basoda ba FARDC pe ba ya Rwanda ondelo ekotisi nkokoso kati na boyokani ya kimya ya ingumba Addis Abeba pona yango bikolo biso bibale bikomi kobwakela na mokumba makila mazangi olopitalo lonene la kenge na etuka ya bandundu monga na mokambi abwaki mbela ona ba imboka kopesa makila ya ofele pona kosalisa bakoni banso na ingumba mokonzi Kinshasa talo ya biloko babengi vivre frais ebuti talo makasi epa ya baimi mbongo ya mike mikepe oba chambre froide maso bokolanda sima ya mwabopemi mbote lisusu na bino banso bitumba mwami sato pe mwami na imoleki kati na basoda ba FARDC pe ba ya Rwanda ondelo ekotisi nkokoso kati na boyokani ya kimya ya ingumba Addis Abeba Rwanda pe RDC ba ibatia mikoloto basali komibwa kela mokumba pona mbeba ena kasi boyokani bwango bolengela ata etumbu te na ekolo eye ekobuka yango sangwa Innocent Olenga na yo Girogene Mpala
Okati ya kor kadro ya kimya e Addis Abeba bikolo ya eteni e ye bandimi solo kotosa bokonzi pendelo ya mabile ya baninga pe kotosa mai bikolo ya nzinga nzinga balingi na mai matali bokengi na mai malekaki mokolo mwamisa tope ya mine imileki bulamatari ya ekolo Kongo Demokratike ya fundi Rwanda te abukaki mobeko na kokota kana mabile ya ye Lambert Mende molobeli ya bulamatari ya ekolo alobite mapinga ekolo Rwanda bakotaki na ekolo Kongo Demokratiki na kibumba bango bakangaki kaporal Baisilo oyo ba memaki na ekolo Rwanda Rwanda abetaki masasi ya ngonde e memaki bitumba bina bo elobi ye bakambi ya ekolo Rwanda baboyaki sangoe na liboso ya makambumana akor ya Addis Abeba e kani kopesa etumbu ata yokote elobi se balandela na bikolo pe mokambi ya ONU ya lisanga ya Afrika ya conference ya region ya Grand Lac pe ya masanga ndenge na ndenge po ya kusangisa bikolo bina na ntina ya kuluka biyano
Longola lisungi ya misolo ekolo Almanya zaliko pesa na RDC yango esengeli pe kusunga omambi ma politiki pona bozongi sibo yo kanikati na Rwanda pe RD Congo izalima ye ezaliko banza molandi ya mokambi parlement ya ekolo Almanya na suka ya mobembo wa ye lobi loleki na Goma ndeko mwasi Claudia Ruth apesa ki likanzili na yoko likita na bapandisango na Goma ntoma ya ekolo Almanya akoma ki na Nord Kivu na tango ma mampinga nyonso manso mibale ya bikolo ya Rwanda pe pe RDC bazalaki ko bunda pene na kibumba apesi likanzite ekolo ya ye esalisa milulu elongo na bikolo bibale biye pona bozungi sekimia ontea etuka ya bitima binene sangwa de izlukeso na yodo kastanku
Likolo ya lisungi ya mbongo ekolo Allemagne kopesa ka na RDC ekolo Allemagne esengeli pe kofungula miso pote boyoka niboza la kati ya bikolo RDC pe Rwanda wana maloba na ngai te kasi ya vice-president ya parlement allemand oyo asukisaki mobembo ya ye ya mosala lobi loleki ogoma Claudia Ruth apesaki likanisi liye ontango ya masolo na bapanzi sango lobi ogoma ye akomaki Honor Kivu ontango mapinga ya bikolo RDC pe Rwanda babetana ki masasi pembeni ya kibumba. Claudia Ruth abakisite bikolo bibale biye bikaboli ndelo. Bisingeli kobika na kimya pe komipesa pote kimya ya malonga mozunga kati na bango. Tokomipesa pote sima ya bitumba. Bozangi boyo kanikati ya bikolo biye kimya ya solo mozunga. Na komituta tolo te po ya lisungi ya ekolo Allemagne kasi na kanisite tokoki kosala te bikolo biye Rwanda na RDC bikutanaka mbala na mbala yango ekosunga. Boye balisusu te Claude Arut akutana kina bakonzi ya mbula matari baye ya MONUSCO pe société civile etinda ya ye ezalaki kokutana na ba parlementaire ya RDC pe kotala likambo ya kimya omunyile ya ekolo RDC.
Esila kilero na tongo mwango ya koluka koyeba bato bakima bitumba ya mutarule na sangi sangi zali yoko site otaka kilometre ya lekantu kusambo au sud ya ngumba Bukavu na etuka ya sud Kivu pona nkumu ya lokalite ya mutarule motango na bango mozali mkoto mine nkama mitano na ntuku mwambi baeba kabwana na oba kartye libwa na site ya sangi sango endimami pe na sekretaire exekutif ya site ena pona Jean-Marie Mangaiko mwango ya botangi bakimi bana ezali kosalema na lisungi ya bantoma babango elongo na bakambi bakartye Eba yambi Sangwa Gilbert Kwangaba Jugu ya Radio Rural ya Sange na yo lisusu Girogene Mpala
Boyebi bakima bitumba ya mutarule na sange eye ya mposo moliki ezalaki kosalema nanti na nzike bo elobi sekretari exekutif ya site ya sange ezalinde ya koyeba motango mwa bango Jean-Marie Mangaiko alobi te simande bako pesa mikandami ya bango epai ya masanga esungaka bato pe epai ya bakonzi ya mboka mina pe ya ekolo masoma na pona kozwa bilai pe biloko ndenge na ndenge omaloba mayeli sanga lioko ya ONG international Rescue Committee basili kokoma na sange utalobi po ya kosolola na bakima bitumba bana po ya bango batu bana bakima basengeli bazwa lisungi mingi kati ya bango balobi batikaki biloko ya bango nzike tango bakima ki talatina bazali na mposa ya lisungi boye bate bato bana ya mutarule bakima kimposo eleki tango babumaki bato koleka tuku misato na butu ya mukolo mwamitano pe ya poso na yoko bato baye bazalaki na mandoki
Mwango ekolandela kama ponomi na Union Européenne awa na Congo Kinshasa esengi na seni kubimisa manaka mubimba ya maponomi ya boyokani na boyokani kati na masanga manso pe misolo mia budget mubimba esengi pe na seni kubimisa lapolo ya yango mubimba ya mubunkoto ibale na jumi na misato pe nkoto ibale na jumi na mine mokami ya mwango mona alobaki yango lelolo ye onte ya yoko likita ondako ya maponomi sima ya mikolomi tano ya misala awa na ingoma mokonzi Kinshasa mission to mwango ena ebimisi lapolo la yambo makila mazangi olopitalo lonene la kenge uta ebandeli ya poso eye kenge ezali engumba otaka kilometre nkama mibale na ntuku sambo na mitano omonyele wa Kinshasa na etuka ya bandundu sango epesa mina tongo ya lilo na munga nga mukambi ya kwangu pona dili lit lopitalo la kenge ekomi na nkokoso ekasi ya buzangi makila pona ye lopitalo la ye ezali na posa ya basashe tuku motoba na sanza moko pona kusunga bakoni baye bakoma kakuna na lombango asengi na bayi kenge kopesa makila ya ofele munga nga dili lit azali na kulimbola na ilobili ya Berlade Muyangi ya Radio Kimvuka na Lutondo.
Ça va aider à sauver les mères.
Eko sungaka ba mama na eloko ya zemi pona nkokoso iso ya mbona eleko tope sima ya zemi. Kasi tosengeli koyeba pete makila ebiki saka bomo ya bana baike. Soki mwana asili makila pona bozangi bilei esengeli kozongisa ye makila. Kasi soki makila ezangi bakoki kobungisa bomo ya mwana wana. Moto akoki kozwa likama na mosala na ndako okati ya douche kasi soki makila esilio basengeli kozongisa yango soki makila ezalite bakoki kobungisa bomo ya moto na ata omapitalo na biso soki bazali kopasola moto ezali na makono masengaka makila nzike tala mambi matindaka moko moko kati na biso kopesa makila
Bamai mai bakata katanga basangisa nzoto na makasi na basi koleka nkama moko na ntuku misato na mulai ya sanza motoba o territoire ya Pweto ezali mai mabimi na lapolo la ONG Libertas eye ebimaki na poso eye pona lapolo lona basi motango ya tuku sambolikolo ya mokama bazoma na makasi na bato bayike na mbala moko pe ezali bongo bamai mai manso tango bamai mai bakotelaki mboka ya groupement kio na nzini Mwenge Kasama pe Kizabi tolanda mokami Libertas Delphin Lwembe na alo alo ya Madeleine Waila.
Likambo ya bozui basi na makasi na batonzike ezali mingi epai ya babundi. Tango iso bitumba bizalaka bazwaka basi na makasi. Talokola mwasi moko balingaki kozwaye na makasi na bamai mai koleka zomi. Kasi lokola azalaki koboya babandaki kokata nzoto ya ye ya mwasi na suka nde atikaki pe bango koleka zomi bazwaki ye na makasi. Pasi ezali nde po baleki ebele pe tokoki kosalisa bango baso. Bozali komona bino mei tozali na basi kama moko tuku misato na mibale bazali kozila kati ya bango se zomi na mibale nde tosili kosunga bango basusu bazali kozila wakati ya proje eye esenga ki tosunga tuku mina ikati ya mokama tobanza kite ba mai mai bakozwa bango lisusu na makasi te buwelo baki mokambi ya bango kasi bazali se kokoba kosala yango esengeli to bande la proje eye na komisyon diose Justice et paix, il y a Kalemi qui ronge.
kosilisa awa ne ngoma mokonzi Kinshasa wapi talo ya biloko babengi vivre frais ebuti talo epai ya baimi mbongo mike mike pe oba chambre froide carton moko ya kwisi ya pete ya kilo 2 mindakisa elongwe na ba franc congolais nkoto tukumi bale ekomi koteka malelo na franc congolais nkoto tukumi sato kino na tukumi sato na mine sangwa babel mpongo masimango na yo bibi mkongole kongolo
maleli mazali selo lenge lyoko na wenze ya somba zigida to na gambela bateki balobite talo ya ba vivre frais ezali bobele kokoba kobuta ezali mingi mabumu ya ngombe mipanzi makoso kwisi ya pete toyo ka gérant ya chambre froide moko na gambela
chambre froide matisipo ezo soma na toa likolo ba importateur soyi ba importe biloko na nyonso tout makoso ezo na prix na normal
pona mpiodi to thompson pe na soso talo ezali kokesene na kolandaka ba chambre froide antalo ezali kokesene kobanda na franc congolais nkoto minei kino na koto libwa bateki mike mike balobi te talo ebuti te kasi biloko bina bibungi epai ya baimi mbongo ya minene lokola congo frais na congo futur soso ya kilo isusu pe kuis esili kobunga ekoya lelo mwa mitano epai ya ledia biloko mibale bina bibungi pe lokola ezala makoso pe mabumu ya ngombe awa balobi te bato bazali kosomba yango mingi koleka yango stock eye ekomaki na poso loleki etekami na tango moke penza baike balobi te biloko bibungi po orgaman ekangi orgaman ezalaki komema biloko na masuwa mobimba nzoka nde biso tosombaka bobele mwa ba kontener eyebisi moyimo mbongo moko
ezali na sango eye ndeto sisi sango na biso ya pokwa lelo matoni mingi na Jean-Claude Nsiala azalaki onzela masini biso na bino tokutani na pokwa na mokolo ya moko ya na mokolo ya mosala moko bozali koya botika na malamu
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.